Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Fillimisht titujt kryesor. Mbi 60.000 euro janë shpenzuar nga buxheti i Kosovës për të mbuluar shpenzimet e disa të intervistuarve nga Haga. Dorheqja Thaçi do të ketë implikime edhe në politikën e brendshme edhe në atë të jashtme, thonë analistët. Zgjedhjet në SBA treguan ndarje të thella të popullit amerikan. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të gjitha shpenzimet e nevojshme për personat që u është konfirmuar akt akuza dhe për ata që janë intervistuar nga gjykata speciale do të paguhen nga buxheti i Kosovës. Deri më tani, për personat e intervistuar, qeveria ka ndarë rreth 61.000 euro, kurse 6.7 milion euro për këtë çështje janë paraparë në buxhetin e vitit 2021. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Rreth 61.000 euro janë shpenzuar nga buxheti i Kosovës për të mbuluar shpenzimet e disa prej personave të intervistuar nga prokuroria specializuar që funksionon në kuadër të dhomave të specializuara e njohur si gjykata speciale me selinë e Hagë. Deri më tash nga dhomat e specializuara në Hagë janë konfirmuar 5 akt akuza për të cilat është njoftuar publiku kundër ish-prorit të ushtrisë lirimtare të Kosovës, ish presidentit Hashim Thaçi, kreut të Partisë Demokratike të Kosovës, njëherësh ish kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli, Sali Mustafes, ish zëdhënësit të ushtrisë lirimtare të Kosovës Jakup Krasniqit dhe ish antarit të shtabit të përgjithshëm të UÇK-s Recep Selimi. Akt akuzat e konfirmuara kryesisht kanë të bëjnë për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Ndërkohë, sipas shoqatës e veteranëve të luftës së UÇK-s, kjo prokurori ka intervistuar më shumë se 250 persona, kryesisht ish pjesëtar të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Në paraburgimin e Hagës, edhe pse pa akt akuza, aktualisht janë edhe udhëheqësit të organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë Qlirimtarët të Kosovës, Hysni Gucati dhe Nasim Haradinaj. Prokuroria e specializuar ka kohë që ka nisur hetimet kundër ish pjesëtarve të ushtrisë qlirimtarët të Kosovës në ndyshimet se kanë kryer krime kundër sërbeve dhe disa shqiptarve gjatë dhe pas luftës së fundit në Kosovë. Në bazë të ligjit për mbrojtjen juridike dhe financiare të personave të cilët mund të jenë akuzuar nga gjykata speciale, i miratuar nga Kuvendi Kosovës në vitin 2015, thuhet se ata kanë të drejtën e kërkesës për asistencë në mbulimin e shpenzimeve të mbrojtjes dhe të angazhimit të mbrojtësve të pavarur. Ministria e Drejtësisë në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë ka ofruar tri vendime të qeverisë në bazë të cilave thuhet se janë shpenzuar mjete për këtë çështje. Bazuar në këto vendime, delse shuma shpenzuar arrin afërsisht 61.000 euro. Në bazë të vendimeve të publikuara në paqen zyrtare të qeverisë së Kosovës, thuhet se vlera prej 40.000 euro është ndarë për përkraje financiare për Lahi Brahimaj. Kurse në vendime tjera, mjeti janë ndarë për Samil Ushtaku në vlerë 9.187 euro, për Suleiman Selimin 13.822 euro dhe Mahir Hasanit 6.900 euro. Shuma prej 9.187 euro, si që duket për Samil Ushtakun, është këthyrë në bugjetin e Kosovës thuhet në përgjigje të Ministrisë e Drejtësisë. Shuma bugjetit e këti viti për këtë qështje ka qenë rrëth 7 milion euro, thuhet në përgjigjen e Ministrisë e Drejtësisë. Por Ehat Miftara nga Institutit Demokratik i Kosovës në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se me vetë faktin që Kuvendi i Republikës së Kosovës ka transferuar kompetencat lidhur me gjykimin e personave të akuzuar në një shtet të tretë, siç është Holanda, ka marrë mbi vetë edhe mbulimin e shpenzimeve të këtyre personave deri në fazën kur të kryejnë një akt gjykim të formës së prerë.
Qoftë këta persona nesër mund të dënohen me burgim nga gjykata, ligjin për dhomat specializuara, ata për saktuar ashtu konfiskimin e pas disa persona të cilët mund të dënohen.
Ligji mbështetje financiare siguron edhe antarëve të ngushtë të familjes të personave të akuzuar për krimet të pretenduara, përfshirë këtu edhe shpenzimet të ndërlidhura me udhëtimet e tyre, kur procedurat e gjyqësore zhvillohen jashtë Kosovës. Agim Krasniqi, zëvendës ministri i financave, tha se rreth 6.7 milion euro janë paraparë në buxhetin e vitit të ardhshëm për mbrojtjen juridike dhe financiare të personave të cilët mund të jenë të akuzuar nga gjykata speciale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Spektri politik në Kosovë duhet të krijojë unitet të brendshëm për të përballur me situatën dhe me sfidat pas dorëheqjes së Hashim Thaçit nga pozita e presidentit, vlerësoi njohësit e zhvillimeve politike Ilir Ibrahimi dhe Jeta Krasniqi. Sipas tyre, kjo dorëheqje do të ketë implikime të ndryshme, qoftë në politikën e brendshme të vendit, qoftë për proceset që ndërlidhen me politikën e jashtme. Kronike Bekim Bislimit.
Dorëheqja Hashim Thaçit nga pozita e presidentit të Kosovës krijon një situatë të re dhe sfidë për Kosovën në aspektin e brendshëm politik, si dhe për imazhin e saj në arenën ndërkombëtare, vlerëson njohësi i zhvillimeve politike Ilir Ibrahimi. Sipas tij, Kosova në këtë moment ka nevojë për një unitet të skenës politike. Uniteti i gjerë i skenës politike është i domosdoshëm për të mos lejuar që të krijojnë vakume institucionale, por edhe për të bërë të mundur që të shtyhen përpara proceset shtetërore dhe institucionale, vlerëson analistja Jeta Krasniqi. Hashim Thaçi ka dhënë dorëheqje nga pozita e presidentit të vendit më 5 nëntor, pas konfirmimit të akt akuzës ndaj tij për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit nga dhomat e specializuara në Hagë. Njohësi i zhvillimeve politike Ilir Ibrahimi, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson që pas dorëheqjes së Thaçit nga spektri politik kërkohet maturi për të ballafaquar me situatën e krijuar dhe të menaxhojë politikën e brendshme. Sipas tij, aktualisht mund të krijohet një vakum i madh politik dhe partitë politike tashmërtash do të shmangin luftën ndërmjet tyre për të ruajtur interesat e vendit. Siç thot ai, në situatën aktuale do të ishte amatorizëm politik në rast se synon ndonjë lloj përfitimi nga partitë veç e veç.
Se do të pretendojnë se çdo parti e politike nuk e ka kapacitetin asnjë parti politike e vetme të menaxhojë këtë situatë. Duhet të vihen anash interesat ditore dhe të gjendet një lloj konsensusi i cili e bën bashkë spektrin politik, por jo vetëm politik, sepse sfida është aq e madhe sa do duhet kontributi të gjithëve për ta tejkaluar atë. A do të kenë të mundësi dhe forcë partitë politike të arrijnë një gjë të tillë? Provoja deri tani nuk na jep të shpresë fatkeqësisht, mirë, por nëse kjo nuk është një lloj alarm të zgjuar nga gjumi, nga letargjia, atë nuk e di se çfarë mund të jetë.
Jeta Krasniqi, analiste nga Instituti Demokratik i Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë që dorëheqja Thaçit nga pozita e presidentit, por edhe konfirmimi akt akuzave ndaj tij dhe ndaj përfaqësuesve tjerë, qoftë institucional, qoftë partive politike, patjetër që do të ndikojnë në skenën politike në vend. Por fillimisht sipas asaj, institucionet e vendit duhet të jetësojnë porositë që janë dhënë nga Thaçi, i cili u ka bërë ftesë qytetarëve për qetësi dhe përmbajtje nga çdo lloj proteste.
Dhe do duhet që këto mesazhe më pas të mbahen edhe institucionet e vendit dhe të sigurohen që nuk do të ketë reagime apo trazira në vend. Gjithsesi e ka trazuar skenën politike dhe mund të ketë implikime në ndryshimet në qeveri, mund të ketë implikime normalisht në përgjithësi, një presidenti i ri mund të ketë implikime që kemi zgjedhje të reja, stopim të disa proceseve në të cilat jemi, pra krijon efekte politike të cilat ndikojnë drejt për drejt në funksionimin e shtetit.
Ndërka që Ilir Ibrahimi vlerëson që zgjedhjet e parakoshme parlamentare për momentin nuk janë zgjidhje për situatën e tanishme, sipas tij ato nuk mund ta ndryshojnë shumë realitetin politik dhe partive politike sërish do t'ju duhet që të ulen bashkë për të bërë një qeveri e cila do të përballej me sfidat që e presin vendin. Ai shtoi sakt akuzat e konfirmuara ndaj zyrtarëve të lartë të shtetit, ish zyrtarëve të lartë, por edhe figurave të larta në kuadër të partive politike në Kosovë, e të cilët dikur kishin udhëhequr luftën, do të ndikojë edhe në aspektin ndërkombëtar. Siç thekson ai, spektri politik në Kosovë duhet të jetë i vetëdijshëm që në planin e jashtëm, Kosova më nuk do të shihet sikurse deri më tash dhe do të duhet punë shumë e madhe për ta tejkaluar sfidën. Sipas tij, sfida do të jetë edhe dialogu me Serbinë, nga i cili, siç thot ai, Kosova nuk duhet të heqë dorë.
Dialogu duhet vazhdojë sepse Kosova megjithatë duhet vazhdojë të kryejë detyrat e veta si shtet, dhe shteti nuk mund të varet vetëm nga sepse në këtë rast, dhe pse janë personat e cilët janë kyç në shërimin dhe themelimin e shtetit, ne duhet të kemi forcën që përgjegjësitë tona shtetërore të shkojnë përpara, ato të cilat e kemi marrë ato obligime dhe e posa të qenë përpara, mirë po ato mund të qenë përpara vetëm nëse ne jemi të bashkuar. Jo vetëm të jemi pjesë e procesit, por ta arrijmë maksimumin e këtij procesi.
Edhe Jeta Krasniqi shpreh mendimin që duhet të krijohet një unitet i brendshëm politik në vend, qoftë për të krijuar një stabilitet të brendshëm politik, qoftë për të shtyrë përpara procesin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Edhe ky proces i dialogut duhet të shërbejë në drejtim të asaj që Kosova ka qenë gjithmonë e gatshme të përballet me drejtësinë ndërkombëtare vendore. Dhe në përmjet këti procesi gjithashtu të kërkohet nga ana e Serbisë që ta bëjë të njëjtën. Dhe ne dim që Serbia nuk e ka bërë atë dhe në vazhdimësi ka fshehur, apo nuk ka fshehur persona që kanë kryer krime, juftë apo nuk ka planuar që të bashkunoni. Prandaj është edhe këti procesi dialogut të mbetet shihet, të si të ndikot.
Nga dhomët e specializuara në Hagë, deri më tash janë konfirmuar akt akuzat për 5 persona, për të cilat akt akuza është njoftuar publiku. Akt akuza është ngritur kundër shefrorit të ushtrisë lirimtare të Kosovës, Ali Mustafa. Të njëjtën më 5 nëntor u bë e ditur se është konfirmuar akt akuza ndaj Hashim Thaçit dhe ish-kryetarit të kuvendit të Kosovës, kreut të Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli. Ndërkësht të mërkurën më 4 nëntor, u njoftua se është konfirmuar akt akuza ndaj shefit të grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje Recep Selimi, si dhe ish-kryetarit të kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi. Për Thaçin, Veselin, Selimin dhe Krasniqin, akt akuza u bë publike më 5 nëntor, ku dhomat e specializuara thanë se ajo është konfirmuar më 26 tetor. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Instituti i Kosovës për Drejtësi thotë se mekanizmat brenda sistemit të drejtësisë nuk po e zbatojnë ligjin për përgjegjësinë disiplinore për gjykatës dhe prokuror. Sipas përfaqësuesve të këtij instituti, ligji nuk zbatohet me qëllim. Në Këshillin Gjyqësor pranojnë se ka raste kur gjyqtarët nuk e përfundojnë siç duhet punën e tyre, por thonë se përgjegjësia dhe llogaridhënia janë rritur. Kronike Arton Kunushevcit.
Ligji për përgjegjësinë disiplinore për gjykatës dhe prokuror nuk po gjen zbatim në praktik, kështu thonë në Institutin e Kosovës për Drejtësi. Kurse në Këshillin Gjyqësor të Kosovës thonë se në bazë të ligjeve po veprohet me procedurat disiplinore për gjyqtarët dhe prokurorët. Drejtori ekzekutiv i këtij instituti, Ehad Miftaraj, tha për Radio Evropa e Lirë se edhe pse ligji i avancuar, ai nuk po gjen zbatim në praktik. Miftaraj thekson se nga monitorimet të bëra lidhur me ligjin e fjalë, rezulton se ai qëllimisht nuk po zbatohet. Gjetjet dëshmojnë se sistemi gjyqësor dhe ai prokurorial me qëllim nuk po zbatojnë këtë ligj në mënyrë të drejtë, pavarur dhe të paanshme. Përkundrazi, nga 10 raste disiplinore të iniciuara nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, shihet qasje selektive e Këshillit Gjyqësor dhe Këshillit Prokurorial, prokurorëve dhe kryetarëve të gjykatave, duke ofruar amnesti të plotë për gjykatës dhe prokurorë të caktuar dhe duke zbatuar drejtësi për të tjerët. Tha Miftaraj në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë. Këshilli Gjyqësor i Kosovës nuk ka arritur të jap statistika lidhur me shkeljet që mund të kenë bërë gjyqtarët, por sipas Institutit të Kosovës për Drejtësi, Këshilli Gjyqësor i Kosovës gjatë vitit 2019 kishte marrë vendim në 4 raste disiplinore, ndërsa gjatë periudhës kohore 1 janar deri me 30 qershor 2020, Këshilli Gjyqësor i Kosovës kishte shqiptuar 3 vendime disiplinore. Kurse nga periudha 1 janar deri me 30 qershor 2020, Prokuroria themelore në Prishtinë sipas Institutit të Kosovës për Drejtësi ka pranuar gjithsej 11 ankesa disiplinore. Nga këto gjithsej 6 ankesa janë refuzuar si të pabazuara, kurse një ankesë është dërguar në kompetencë të kryeprokurorit të Prokurisë Speciale të Republikës së Kosovës. Instituti i Kosovës për Drejtësi thotë se ankesat e pranuara të gjitha ishin zgjidhur deri në fund të muajit qershor 2020, kurse një ankesë ishte zgjidhur në muajin korrekt 2020 pasi ishte pranuar në fund të muajit qershor 2020. Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Skënder Çoçaj, thot për Radio Evropa e Lirë se përgjegjësia dhe llogaridhënia në sistemin gjyqësor është rritur.
Pikërisht të pas parasysh ligjin për përgjegjësinë disiplinore dhe procedurave që parashihen me këtë ligj. Tani, rezultatet pritën edhe më shumë të jenë edhe më të mira, për shkak se ky ligj ka një fuqi që në fillimin e vitit kaluar.
Sipas ligjit, gjyqtarët dhe prokurorët për shkeljet e mundshme sankcionohen me vrejtje jo publike, me shkrim, me vrejtje publike me shkrim, zvoglimi i përkohshëm i pagës deri në 50% për një periudhë deri në 1 vjet, transferimi i përkohshëm ose i përhershëm në një gjykatë apo prokurori tjetër të nivelit më të ulët, e të tjera sankcione. Llogaridhënia e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Kosovës është rregulluar me kushtetut dhe ligj. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Maqedonia e Veriut po përgatit ndryshimet në ligjin për kundërvajtje, me të cilin vështira shparashihet edhe rritja gjobave për ndotësit e ambientit. Me nisjen e sezonit të ngrohjes, ndotja në këtë vend ka kapërcyer normat e lejuara. Pavarësisht pohimeve të institucioneve, së ndotja nuk është në nivelin e viteve të kaluara. Nga Shkupi raportoni Suf Kadriu.
Maqedonia e Veriut synon që të ulë ndotje në ajre të përmes rritjes së gjobave, por edhe padive penale për të gjithë personat juridik dhe fizik që kapen duke ndotur apo duke nxitur ndotje në ambiente qetësor. Kjo parashihet me ndryshimet në ligjin për kundërvajtje pasi siç thuhet në tekstin që është duke u hartuar, masat që janë aktualisht në fuqi nuk po japin efektet e duhura në parandalimin e ndotjes së ajrit.
Абсолютно поддржувам дека треба да бидат зголемени, зашто видовме дека со намалување на глобите минимален беше ефектот.
Ун абсолютишт мбështes rritjen e gjobave sepse siç e kemi parë deri më tani, masat nuk kanë dhënë rezultate, madje edhe kur gjobat ulën, me besimin se ndoshta efektet mund të arrihen më shumë përmes fushatave të ndryshme të ndërgjegjësimit. Pra, propozojmë që gjobat të rriten që të kemi rezultate në veçantë në Shkup, ku gjendja është më e rëndë. Dëmin që është shkaktuar nuk mund ta kthejmë me paratë që do të mblidhen, por shpresojmë se do të parandalojmë aktet e tilla, në veçanti përmes së sankcioneve penale, thotë Miroslav Bogdanovski, deputet nga Partia e Gjelbër, që është pjesë e koalicionit qeverisës. Ende nuk dihet se sa mund të sillen gjobat për ndotësit e ambientit qetësor, ndërkohë që deri më tani, bazuar në të dhënat e shoqatave ambientaliste, vetëm një subjekt juridik, konkretisht një market, është dënuar me vendim gjyqësor për ndotje të ambientit për shkak të rrjedhës së lëndës së parë nga sistemi i ngrohjes. Inspektoratet gjithashtu kanë bërë kontrole, por gjobat dhe ndalim të punës e ka pasur vetëm se për një kombinat metalurgjik në rajonin e Tetovës, për shkak të mos vendosjes së filtrave për mbrojtjen e ambientit. Drejtuesi i shoqatës Eko Guerilla Arjanita Xhaferi thot për Radio Evropa e Lirë se më me rëndësi se rritja e gjobës është zbatimi i ligjit për kundërvajtje. Ai thot se është e kotë të rriten gjobat nëse ato nuk zbatohen nga inspektoratet përkatëse.
Rritja e gjobave është rëndësishme, domethënë për kundër ndotësve ekologjike ose të tjerëve kundërvajtësve në mjedisin jetësor, por më shumë e rëndësishme është implementimi ose domethënë zbatimi i gjobës, që gjoba domethënë paguhen nga ana e subjekteve. Dhe më tepër e rëndësishme është që inspektoratet mjedisore, qofshin ato lokale ose shtetësore, të shkruajnë këto gjoba, sepse nëse gjoba ekziston si mas dhe nuk po aplikohet, dhe nuk po dënohet askush, është kotë që ekziston, pavarësisht se çfarë shmimi ka.
Thotë Xhaferi. Ndryshimi do të ketë edhe në ligjin për mbrojtjen e ambientit, përmes të cilit Ministria e Ekologjisë synon gjithashtu mbrojtjen e mjedisit, me çka do të rregullohet trajtimi i gomave që janë një nga ndotësit e mëdhenj, pastaj i makinave të vjetra, ujrave ndotësit, tekstilit, paketimit të prodhimeve para se të nxirren në trege çështje tjera. Me uljen e temperaturave dhe nisjen e sezonit të ngrohjes, në Maqedoninë e Veriut është paraqitur ndotja e ajrit, por kryetari i Shkupit Petre Shilegov më herët ka deklaruar se gjendja nuk është aq alarmante, meqë sipas tij ndotja nuk është në nivelet e viteve të kaluara, dhe se masat që janë ndërmarrë nga autoritetet e kryeqendrës sipas tij kanë nisur të japin rezultate. Megjithatë, Gorjan Jovanovski, krijues i aplikacionit Ajrim, thotë se ndotja ekziston mbi normat e lejuara dhe se kjo nuk duhet të fshihet nga autoritetet.
Zhao i volonterskit i državnit i mirnistanici denes ka pokazhua dika bëme na kaqe në nivo në zagaduvanje në vozdukot vë utrinskit e časovi.
Për fat të keqe, stacionet matëse po tregojnë rritje të ndotjes ajrit mbi normat e lejuara. Ndotje në ajrit e kemi në veçantin orët e mëngjesit dhe të mbrëmjes. Është fakte se kjo është pasoj para se gjithashe nisjes së sezonit të ngrohjes, thotë Jovanovski. Sipas raportit të fundit të Agjencisë Evropiane të Mjedisit, ndotja e ajrit mbetet rreziku më i madh ekologjik ndaj shëndetit të Maqedonisë së Veriut. Sipas listës së publikuar mbi vdekjet në vende të rajonit dhe të Evropës, Maqedonia e Veriut rënditet të 30-ta me 120 vdekje në 100.000 banor. Para Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara padyshim se kanë përbërë titujt kryesor të lajmeve ndërkombëtare këtë javë. Derisa paqartësitë rreth fituesit përfundimtar vazhdojnë, në rubrikën e ekspozes kemi trajtuar atë që kanë dëshmuar këto zgjedhje, ndasinë e madhe midis popullit amerikan. Dëgjojmë bashkë materialin në vazhdim. Nata zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara nuk ka prodhuar një fitues të qartë, por ka konfirmuar ndarjet e thella të shoqërisë amerikane. Derisa pasiguria vazhdon, ne do të përpiqemi të analizojmë ku i ka rënjët problemi. E gjithë bota më 3 nëntor dukej se varej nga rezultati zgjedhjeve presidenciale në SBA. Po fiton Donald Trump, po fiton Joe Biden. Shifra, vota, numrim, rinumrim, procese gjyqësore. Një vend rrezikshëm i ndarë do të shkruan te gazeta Guardian. Mediat amerikane i kanë shpallur rezultatet për gati të gjitha shtetet dhe ato e nxjerrin Bidenin në epërsi. Fituesin nuk e përcakton vota e popullit, por një sistem kompleks i njohur si kolegji zgjedhor. Një kandidati i duhen 270 vota të këtij kolegji për të bërë president. Votat e kolegjit janë të shpërndara në shtete, varësisht madhësisë që kanë. Joe Biden ka thënë se nuk ka asnjë dyshim se në fund të gjithë numrimit të votave, ai dhe kandidatja për zëvendëse të tij, Kamala Harris, do të shpallën zyrtarisht fitues.
Nuk dyshojmë se kur të përfundoj numrimi, senatorja Harris dhe unë do të shpallemi fitues. Kërkoj nga secili të jetë i qetë. Procesi po funksionon.
Presidenti Donald Trump pasjell ndonjë provë ka thënë se votat po vidhen dhe ka kërcënuar se do të ndërmarrë veprime ligjore në të gjithë vendin, të cilat mund ta zgjasin konfirmimin zyrtar të presidentit të ardhshëm.
Nëse numroni votat e ligjshme, unë fitoj lehtë. Nëse numroni votat e paligjshme, ata mund të përfishin të vjedhin zgjedhjet.
Që nga fillimi i fushatës, Trump dhe Biden e kanë konsideruar njëri tjetrin kërcënim për mirëqenien e qytetarëve amerikan. Nëse Biden zgjidhet, askush nuk do të jetë i sigurt, ka thënë Trump. Trump është presidenti më i keq që ka pasur Amerika, ka thënë në anën tjetër Biden. Kështu të ndarë janë edhe mbështetësit e tyre. Të Trumpit thonë se 4 vjetët e kaluar kanë qenë koha kur gjërat kanë ndryshuar për të mirë dhe kur kanë ndjerë se presidenti e di saktë se çfarë do.
The economy was doing really well.
Ekonomia ishte vërtet mirë për para pandemisë. Mendoj se Trump duhet të qëndrojë në krye. Kemi nevojë për udhëheqjen e tij. Nëse jo, do të jemi në një gjendje të keqe.
Për mbështetësit e Bidenit, presidenca Trump është e shëmtuar. Ka thelluar ndarjet dhe ka rritur pasigurinë si brenda ashtu edhe jashtë SBA-s.
Kam votuar për Joe Bidenin sepse sinqerisht besoj se Trump ka bërë një punë të tmerrshme. Ai e do vetëm veten e tij. Unë do të doja diçka që kujdeset për të moshuarit, për njerëzit që nuk mund të punojnë dhe mendoj që Biden do të bënte një punë më të mirë.
Zgjedhjet janë zhvilluar në kohën e pandemisë së koronavirusit, e cila ka lënë mbi 230.000 amerikanë të vrarë, por ka pasur kosto të madhe edhe në ekonomi, duke lënë 10 miliona njerëz të papunë. Zgjedhjet po ashtu kanë pasuar një val të gjerë protestash kundër racizmit. Tensionet mbeten të larta, thonë analistët, dhe ato mund të manifestohen në rrugë pavarësisht se kush konfirmohet president. Për ekspozen flet politologu Çek Jirzhi Pehe, drejtori qendrës akademike të Universitetit të New Yorkut këtu në Pragë.
Well, I think that the elections confirmed that the United States.
Mendoj se zgjedhjet konfirmojnë se Shtetet e Bashkuara janë një vend shumë i ndarë. Luftrat kulturore janë intensifikuar deri në atë piksa që janë bërë luftra politike. Tani pas zgjedhjeve mund të përballemi edhe me dhunë. Disa mund të thonë edhe luftë civile. pavarësisht se kush konfirmohet president, mund të ketë dhunë në rrugë, mund të ketë trazira. Është një situatë shumë e vështirë që tregon për ndarjen e thellë të shoqërisë amerikane, por që nuk është specifike vetëm për SBA-n. Ndarjet e tilla i shohim në të gjitha shoqëritë perëndimore, edhe pse shumë prej tyre, sidomos në Evropë, kanë gjetur mënyra më të mira se SBA-ja për të trajtuar polarizimin.
Në disa shtetet e SBA-s, dallimi midis Trumpit dhe Bidenit ka qenë vetëm pak mijëra vota ose qindra. Diferenca ngushtë është një trend që e përcjell politikën amerikane për më shumë se 3 dekada. Fitoria e fundit e madhe ka ndodhur në vitin 1984, kur presidenti i atëhershëm republikan Ronald Reagan e ka mundur bindshëm rivalin e tij demokrat Walter Mondale, duke fituar në secilin shtet përveç Minnesotës prej nga dhe vinte Mondale. Që nga jo kohë, garat janë bërë gjithnjëherë më të ngushta dhe shpallja e shpejtë e fitores gjithnjëherë më vështirë. Po ku i ka rënjet problemi? Përse shoqëria amerikane po ndahet gjithnjëherë më shumë? Shpjegon profesori Jirshi Pehe.
Well, I think that the root of the problem is
Mendoj se rënja e problemit është ngjashme me atë që kemi parë edhe në disa vende të Evropës apo në demokracitë e tjera. Ka të bëjë me një gjenerat njerëzish që janë përballur me globalizmin. Globalizmi ka shkaktuar efekte tek ta, humbje të vendeve të punës, mbyllje të fabrikave, dhe ata nuk kanë ditur se si t'ju bëjnë ballë. Nuk kanë ditur të punojnë as me teknologjinë e re. E gjithë kjo është shoqëruar edhe me disa ndryshime kulturore që kanë sjellë më shumë të drejta për pakicat dhe më shumë të drejta për gratë. Pra, shoqëritë perëndimore po bëhen më shumë multikulturore dhe njerëzit që janë mësuar të jenë grup dominues në një shoqëri të caktuar friksohen. Ata friksohen sepse shohin se si bota përreth tyre ndryshon. Disa nga ta edhe besojnë se koha mund të kthehet prapa. Dhe, kur ka një politikan si Donald Trump i cili thot se do të ndaloj kohën dhe do t'i rikthej gjërat si që kanë qenë, ata njerëz i besojnë. Ata janë kryesisht njerëz me nivele më të ulta të shkollimit që kanë prirje për t'ju besuar këtyre premtimeve.
Në historinë e saj 244 vjeçare, SBA-ja ka duruar vazhdimisht ndarje të mëdha midis partive të saj politike. Ndarje rreth industrializimit, luftës civile, imigracionit, votimet e grave, pjesëmarrjes në luftrat botërore, të drejtave civile, të drejtave të homoseksualeve, të abortit e të tjera. Profesori Jirshi Pehe thotë se shoqëria amerikane ka qenë e ndarë gjithmonë, por se ndarja nga një herë është fshehur nën sipërfaqe.
Polarizimin e kanë mbuluar në periudat të caktuara gjendja mirë ekonomisë dhe pozicioni Amerikës në botë. Tani kur ekonomia është në krizë, polarizimi i fshehur del në sipërfaqe. Polarizimi ka pasur gjithmonë, por ato kanë qenë më të thella në periudat të caktuara për shkak të ndryshimeve kulturore. Për shembull, në fund të viteve 1960, ka pasur një lëvizje të madhe shoqërore që ka kërkuar barazi për pakicat dhe gratë. Atë botë natyrisht se ka dalë në papolarizimin në shoqëri. Ka pasur përplasje të mëdha midis brezave të rinj dhe brezave të vjetër konservator.
Mbi 150 milion amerikan kanë votuar në zgjedhjet e 3 nëntorit, duke shënuar pjesëmarrjen më të lartë në më shumë se një shekull. Presidenti Trump me javë të tëra ka sugjeruar se nëse gara është ngushtë, ai do t'i akuzojë kundërshtarët e tij demokrat për mashtrim dhe përpjekje për t'ia vjedhur fitoren. Ai ka bërë pikërisht këtë në ditët pas zgjedhjeve. Sipas një analize në BBC, dëmi tashmë është bërë. Pavarësisht nëse Trump në fund të fundit fiton ose humb, ai ka hedhur re të zezë mbi këto zgjedhje pasi ka vënë në pikpyetje vetë makinerinë e demokracisë amerikane, ka shkruar BBC. Sipas një shkrimi në Guardian, kushdo që i fiton zgjedhjet e këtij viti, Amerika mbetet një vend i ndarë në mënyrë të hidhët dhe të barabartë, dhe bisedimet kombëtare nuk do të jenë të lehta. Rezultatet e hershme të zgjedhjeve nuk kanë dhënë fitues, por kanë konfirmuar që ndryshmërinë e çarjeve kombëtare, ka shkruar gazeta New York Times. Ndërsa paqartësitë politike vazhdojnë, disa gjëra tashmë janë të sigurta. Në zgjedhjet e 3 nëntorit, Biden ka marrë vota nga populli më shumë se çdo kandidat tjetër presidencial në historinë amerikane. Trump në anën tjetër ka fituar më shumë vota se në zgjedhjet e vitit 2016. Për të konfirmuar zyrtarisht fitoria së paku 270 votave magjike të kolegjit zgjedhor, ndoshta duhet të presim edhe disa ditë, nëse jo javë. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Na përcilni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Atela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.